GPR Adalatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgeplşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adalatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň doğruların kara bağlar narkı birden peselli diyen atlen çap eden havarımız çekker. İkinci yanvarın gün ortağın nakik görközülere göre yelin cemleri Türkmenistan dolunduruyan maskalarının yeni bir ağzası siyasi sahna koşuldu. Oğulcahan Atabayeva yelin cemleri Türkmenistanlı migrantlar için Abbasada aladaların dören ve Türkiye'de özgörüşlüklerin bolonyeli. Yelin cemleri ağdık su Cay aladaları yokorlanlı, dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okolonların beyazlığına verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı caylar ve pristroykolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetde bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzylarwatly 56 ýaşly Owuhuzul Künärmeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdi Muhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, tonlap paxta, buğday ýetişdiren käreneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paxtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu arada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Owuhuzul Künärmeniň tasdiklamagyna görä, käreneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öndüren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, marlarlaryň öndüren et ýag, süýt gatyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyşken bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenwasynyň Nevti qaytadan işleyen zavodunun 60 yaşlı injineri adi redaksiyada saklanıyor. Yaşların yurttan gidip okap son izni dolunmalığı arada aladi diyanlığına aytti.
Nevti Künärmenleri 70-çilige diyar. Muna hükümetin işarlara yeterlik aylık tülemezliği sebep bolyar. Devletin zähmeti tülü uqiyyivini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli hünermenlere zar buluruz.
Deyip nevçi injiner aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil arzu vardak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cay satın almalı. 2 kıydıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdu. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettosumuza etti. Şeyli de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mezur kitap sevdasının bolmalığını ardı etti.
10-cı dekabrda Serdarın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen devlete övrüleli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürektün hizmet ediyen hükümete arzu ediyarın. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündeydi işleyeriz. Bu az olyar yetmeyer. Ayal maşkala nem etmeli, para almalı mı ya da işten dışarı başka iş etmeli mi?
Deyip sağlığı işgara etti. Havarçılarımı bilen sökvette solun adamların köpüsü tereyle zay almayı arzu ediyenliğine ise onların bir yeri köyünlü satın alıp kredi etmekten başka fikrinin yokluğuna etti. Beyleki bir yeri tereyle baş arzuğum çörek tapmaktaydı. Bir yaş yigit biraz özümü orup başlasam Polşa gidip işlemeyi arzu ediyenliydi. Yurttaki mağlumat yapıklığı zararlı azatlık yurt içinde adamlar bilen açık kuruluşup türlü yaştaki Rayetlerin tereyil arzuları vardı, video gepleşik tayarlap bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tere mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini TikTok sosial ulgamynda Kitrovskin lakam bilen çykyş eden Türkmen raýatynyň akwaly barady söhbet bilen dowam etdirýär. Gardaşym Merdan Tarihiň taýýarlan bu maglumatyny gaýtalap etdirýär.
O diýmän. Alama, toý, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir et bolmaly. Ha? Men mana bu tema arkayçylykda gelerin, ha, etin bağın temasına la. Şuwa baraka gurlama bire gidip bar ya la. Et arvalı darsın ya da bir et taşlar.
Bu TikTok sosyal ulgamynda Hitrovskin lakamly ulanyjynyň görnüşinden ýurtdaky barha itilesen et meselesine üns çekip çap eden iň soňky videolarynyň birinde aýdan sözler boldy. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan bäri Hitrovskin köpçülüň gözünden ýitirim boldy we onuň soňky ykbaly bilen bagly sol taýda pajygaly netijeleri boýunça tasdiklanmadyk durly maglumatlar peýda boldy. Hitrovskiniň ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsyýetler barada sol taýda gahar gazaply videolary metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sebitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almayan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetbirlerini almak mümkin däl. Blogeri saxta tanayandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak sorulandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär. Diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we şahslar barada maglumatlary toplamagy başartalarda, olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli, olary häzirlikçe çap etmekden saklanýar. Hitrovskinin tatiklanmadyk täbäpleri bilen köpçülüň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatlylyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary toraga çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ara tapawudyň bardygyna ünti çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHMW we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç şeýle sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garayışlar ve sosial medyada hükümete karşı tesvirleri yazıp yazmayandığı ya da şloryalı ulanıcıları tanayandığı bilen gıdıklanyarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip kutorundan son kaytarıp berecekliğine ideyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hoopsuzlyk aladalary täbäpli anonimlik sertinde maglumat beren yeni bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy barady tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soraga çekilendigini aýtdy. Ol soraga edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy barady sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitliyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı Pükraydan ya da daşarı yurtlardaki kararsız medya seri işteleri ile hizmattaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini, ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mu? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz erekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapık kolmalığına itti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrüler hasta yığcamlaştı. Muna yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykaryan nägilerki videolarynyň barha artmagynyň täbäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdes bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň döwlet senzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünce gödökçülüğünün su saklamayan gumbövüde övrülendigini görkezýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizi dinleýärsiňiz. Geçen ýyl diňe ýurt içinde däl, eýhem ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler üçin hem agyr gelen ýyllaryň biri boldy. Türkiýede Deportasiýa merkezinden göý berilen gaýdylandan soň ýitirim bolan Alişer Sahatowga Abdulla Orusow barada ýyl ahyrynda çykan maglumatlary kärdeşim Gödel Hudaý Berdiýewden alalym.
Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Türkiýede 5 aý mundan öň ýitirim edilen türkmen aktivisti Alişer Sahatowyň ykbalyna degişli täze maglumat çap etdi. Guramanyň habar bermegine görä Ankaranyň 26-njy administratif sudunyň kararynda Sahatowdan çäklendirijy G82 kodunyň aýrylandygy tasdiklanypdyr. Sudun 2025-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul eden kararynda şeýle diýilýär. Berlin resmi namalardan mälim bolşy ýaly Türkiýanyň milli aňtaw gullugynyň 2025-nji ýylyň 22-nji iýulunda ýazan gözlin hatynyň esasynda arzatçy wagtynda G82 çäklendirijy kod aýrylypdyr diýilip Türkmen Helsinki fondunyň 29-njy dekabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Jogap berijy Türkiýanyň migrasiýa gullugy ol resmi namanyň goşurlandan soň 30 günüň dowamında sudun kararynyň Ankara'nın administratif apeliyatsiya suduna şikayet edip biler deyilip kararda Türkiye'nin migrasiya gulluğunun bu işe seyretmek bilen bağlanışıklı ehli kanunu çık muhtajlar üçin jogapkärdik aydylýar diýip maglumatda bellendi. Türkmen aktivist Alişer Sahatow aprelin aýagynda Türkiýede tutsak edilip, anyk tebäbi düşündirilmezden deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. Türkmen Helsinki fondy Alişer Sahatowyň 2023 ýylyň 27 aprelinde halkara gorawyny almak üçin ýüz tutanlygyny hem oňa G82 çäklendirji kody ýagny milli howpsuzlygyna garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş kadaganlygynyň girizilenligini habar berdi. 24-nji ýuldan beri Alişer Sahatow we onuň bilen bile tutsak edilen türkmen aktivisti Abdulla Urusow direksiz ýitirim edildi. Görüşümüz ýaly Alişer Sahatow G82 kodunyň girizilmegi, onuň halkara gorag statusundan mahrum edilmegi we deportasiýa merkezinde saklanmagy bir kanundy diýip türkmen Helsinki fondunyň wekili Anna Durdy Hajyew guramanyň 29-njy dekabrda çap edilen maglumatynda bellýär. Şonuň üçin şu ýylyň oktýabr aýynda Warszawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary önçü bürosynyň maslahatynda eden çykyşymda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'dan näme üçin öz ýurdunyň türkmen häkimetleriniň bir kanun hereketlerine çekilmegine ýol berýänligini sorudum diýip Hajyew türkmen Helsinki fondunyň Türkiýanyň resmi delegasiýasy bilen söhbetdeşliginde resmi namalary esaslanyp Türkiýedäki türkmen bloggerleriniň başyna gelen wakalaryň jikme-jiklüklerini görkezenligini gürrüň berdi. Şeýle Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä 2025-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Edirne şäher prokuraturasy Alişer Sahatow bilen Abdulla Urusowyň işleriniň gözden geçirilmegi üçin Sinop şäher prokuraturasyna iň berilmegini buýrupdyr. Kararda şeýle hem iki adamyň maglumat bazasynda 2025-nji ýylyň 24-nji iýulundan beri ýiten hökmünde hata alynanlygy we Sinop jemgyýetçilik howpsuzlygy bölümi tarapyndan gözlenýänligi aýdylýar. Adam hukuklarının koruyucu halkarı kuramaları Türkiye'de direksiz yitirim edilen Sahatow'un ve Orusov'un Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlıkı hop avanyanlığına aladılanma bildirip geliyarlar. Human Rights Watch kuraması Sahatow'un ve Orusov'un yitirim bulmağının iyi yani 30. iyulda bir yana çav edip olaran Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikate layık olsa bu Türkiye'nin öz üstüne alan halkarı borçlarını bozanlığını anladır deyip yazıp deyip. Kuramanın 10. dekabr Bir de adam hukukları gününe gavatlap yayradan biyanatında Türkmen aktivistlerinin adalatsız tutsaklıkta kalmağının devam edyenliği nıhtaldı. Dekabrın başında adam hukuklarını koruyacağı bir neçe halkarı uğraması Türkmen hakimetlerini delillendirilmedik ayıplamaların esasında öz esası hukuklarını ve azatlıklarını parakatçılıklı ulanandıkları için azatlıktan mahrum edilen rayetleri boşatmağa çağırdı. Adam hukukları önce halkara hizmattaşlık kuraması, Adam hukukları önce Türkmen inisiyatifası, Türkmen News Neşri ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti bilelikte eden şol çağırışında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Alişer Sahatow, Abdulla Urusow, Farhat Meymankuliyev, Melik Berdi Allamradov, Saddam Gulamov yali aktivistlerin adları nağzadi. Türkmen Helsinki Fondi Sahatow'un ve Urusow'un yağdayı önce Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler önce komiteyatına arz etti. Ve onun bu işe qarama üçin eden şikayeti kabul edildi. Birleşen Milletler Quramasının ähli adamları zorluklu yitirim bolmaktan qoramak baradaki jarnamasına göre zorluklu yitirim etmegin islendik hereketi ona sedevar edilen adamları kanunun qorağından daşırda koyar. Olar ve oların maşgalaları ağır ecir çeker ve bu halkara hukukunun bozulmağı olup duruyar. 39 yaşlı Sahatow Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmen hükümetini tanqitlap çıkış edipdi ve yurtta Polisiýanyň eden etdirigi korrupsiýa ýaly problemalary gozgapdy. Orusowyň TikTok blogunda we YouTube kanalynda türkmen raýatlary türkmen jemgyýetiniň derwaýys meselelerini diskussiýa edipdi.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmen sanyny bütün dünýä çağırlar gününe gawat geçirilen çäreler we bu ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaýlaryň şol sanyny zähmet migrasiýasynyň çağırlary ýetirýän täsirleri barada başlan gürrüňimiz bilen dowam etdirýär. Ýatlysak türkmen medeniýeti 22 noýabrda bütün dünýä çağırlar günü münasibetli Aşgabatda bir taraplyk we insanperwerlik, inklüziw geljegiň бәхүйдіні химме тараплайын қорлы ғатлы чәрәнің кетірленіңіні хавар верді. Бұ чәрә қатнашанлар Түркменстанны өсіп келіян яш несілдер барыдақ арыданың дөглі сиясатының елер тұтылыян ұғырларының бір хүкмінні кескейтленіңіні өңөсірділер. Азатлық Түркмен чағаларының яғдайына тәсір едіян миграция меселлері білен бағырлықты пікірні пайлашмағын сорап, Даянс Райет Терекетінің адым хуклар платформасының өкейлі Диана Дадашева білен телефон арқалы сөкөттөш болды. Мағлумат үшін айтсақ, Даянс Ташар Юртты. Түркменстанның Райет Жемгет Керекет тарапынан дөрөтілен платформа болып, Түркменстанны адым хуклар ве қануның хүкмравағанлығы меселлері білен мешхуллан ярве хусусанна Керекет адатлығы. Машқарларың бірлешме үлін вағылы дөрөйен хукук қодылмаларының арыдын айрылмағы орынна тағалла әдер. Түркмен райетларының социал медиада едиен жанағырлы күрінлері, хаварчыларымыз білен күрлөшен яшайчыларын пікірлері есасында соңқы дөгірді дікелділен халқың сез программамыда өз пікірлеріңізі, белліклеріңізі ве ислев арзуларыңызы хем ий вермегі хайш едерс. Диана, социал медиада түркмен рәхмет мигрантларының яғдайлары ве оларын чағыларының хал ахвалы барыды өрән аладалы көрінлер әділер. Сіз хукук корой жөкмінні бу меселеде өз пікір нәтижелеріңізі азатлығын дыңлайчылары белән пайлашып білмедімесіңіз.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи түркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайы хелекчиликли ягдай хөкмүндө баха берерин. Шунку күндө мүңлөрчө түркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну durumları болмаздан яшайар. Бу олорун эсасы хукукларынын болмазлыгында, рахмет чекмеге, саглык бежергисине, юридики корого, чагаларына билим бермеге, хукуксуз ягдайда яшаяндыгыны аңлагар. Түркияда Ашхабадын талабы эсасында түркменстанлар үчүн виза дүзгүнү кийирдилеринден соң түркмен мигрантларынын ягдайы кескин ярамазлашты. Биздин раяттарыбыздын көпсү кануну ягдайы кечип билмейер ве кезаплардын пидасы болуяр. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermegi wada berýärler ve soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anırvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak basılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde qalan çağılarının yağdayı has ağırı. En atasız qalıp, olar duygu durnuksuzluğunda, gözökçülüğün ve qoldoğun bolmazlığında kemala geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi qatnaşıklara, spirtki içkileri içmege, göğünü çökkünlüge, öz canına kastetmek pikirlerine, irkin nikah, okuwa bolan yetişigini yitirmäge hemde agresiv gılık häsiýetlere alıp gelýär. Bu çağalar ayrılığın çuňur içerki travması bilen önüp ösýärler. Bu yerde ne pulun, ne sowatlaryň, ne de video janlaryň peýdasy bolýar. Biz terbiýäniň hili hakynda däl, çağanyň ene atasynyň ýanynda bolmagy baradaky esasy hukuk hakynda gürrüň edýäris. Olar hut şu hukukdan mahrum bolýar.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Диана, түркменстанлы мигрантларын социал медиада эдиян гурунлорунан чен тутулса, олар өз сагаларыны удок калтылап, көріп білмелдіклерінен нәгілі олярлар. Эйхем, бі ягдай оларын сагаларының гелдзегіне нәгілі тәсір етіріяр.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эне аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болуяр. Бу тастан олорун йитирилмегине барабар дейсек де болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир кедек дел, күндө ве йыллар бою чекер. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроника хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха ermek sosial izolyatsiya bilen yüzeýiz bolýarlar okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler Olar tidleştirilen yağdayda ulol yarlar, yağını çağı kiçi vaqtında ulu adam yalı bol yarı, hususan da yetkinceklik dövrü hoplu bol yarı. Bu dövrde yanında en atası bolmasa, yetkincek köçe dünyada tütenden tanış bolan adamlarından himayet, dayanç gözleyer. Bu yağda irki gövrölülüge, çağı düşürtmege, spiritli içkileri ulanmağa, özüne ziyan etmege, agresiya ya tersine dolu yapıklığa alıp geliyer. Bu hili çağalar çün içerki yaralar, ruhu travmalar bilen ösyer ve bu yağda olanın bil bağlamak, arağıtnaşık gurur. Мак ве дүнянын хопсузлугуна ынанмак укуйвына таасир эдиер.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Диана, бу меселеде кыйынчылыктарды азалтмак үчүн немелер эдилсе коголор? Бу жерде нехили мүмкүнчүлүктөрү, нехили кыйынчылыктарды көрөсүңөр?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларынын жагдайын коолондурмак үчүн улгомлоюн чөзгүтлөрүн кабыл эдилмеги керек. Озолу менен Туркменстандын өз раяттарына көз юммогуну беседип, миграция саясатына маданийлешен көрүнүштө чемелешип башламагы мүһүм. Мигрантлар кануну жагдайда шертнама эсасында этияшландырыш ве короо астында ишлеп билер ялы авадаанчылыклы юртлор менен расмий рахмет ылалашыкларын баалашмак зарур. Виза дүзгүнүнү жеңилдештирмели. Юрттан чыкмаң эсаслендирилмадык чеклендирмелерин бесетмели. Мигрантлар расмий намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларын дипломатик векилханалардын үстү менен бермели. Илчиханалардын жанында юристтердин, психологдордун, социал ишкерлердин катнашмагында сахаватчылык программасы менен мигрантларга колдоо мерекесин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар өкмүндө дәлде хусусан да кыйын кризис жагдайына түшөн аяллар ве чагалар бабатында хакыйкы өзара көмөк мерекеси өкмүндө өстүрмели. Бу хили чаралар Меркез Азиянын бейлики юртларында бир эмден бери улунулуп келиниер. Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын мигрантлары менен теңештирилгенде Туркмен мигрантлары эң бир короосуз адамдар болуп турыяр. Себеби Туркменстанда юрттан чыкмак укугу чеклендирилген. Мигрантлардын машалалары юрт ичинде хакимиятлардын басышларына дуучар болуяр. Güýçlü diaspora ýok, konsullyk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň zähmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasa puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň çağalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменистанын алып барган валюта саясаты зәхмет мигрантлар үчүн әгәр улы кыйынчылыклар дөрөдөр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мүмкин дәле. Шун күгүндө банклардан доллар алмак мүмкин дәле. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve ivermeğin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağı mecbur volyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkülçülükleri karışıyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimiýetler valyuta kanuny eletirligi gowlandyrmaga, studentlere ve maşgalalara pul iýermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılcağına ınam yok. Yönü biz işlemegmizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmege, halkara guramalarının ünsünü çekmege, bu temaları metbuat arkalı gozlamage, hakimiyetlerin eşitmege üçün täze yolları gözlemege devam ettiriyariz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öydüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun yali projektorun öňüne düşündü, häkimetler ir ýa-da giç öz gazaply çäklendirmelerini gaýtadan seretmäge mejbur bolýar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хурматлы леңлезлер, Даянч Арая Терекетнің адым хукуклар платформасының векили Диана Дадашова белән телефон аркылы кечерен сөхбәттәшлегебезне тыңладыңыз. Бу сөхбәттәшлекте кызыклы мәсьәләләр барды. Сезнең һәм үз фикерләрегезне айтмагыз, тәҗрибәләрегезне паилашмагыз карашарыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.